Það er mánudagurinn 28. febrúar, síðasti dagur febrúarmánaðar 2011. Útvarpsþátturinn fótbolti.net er komin í loftið og við verðum hérna með ykkur til klukkan 3 í dag. Elvar Geir Magnússon heiti ég og hér beint á móti mér er Tómas Þór Þórðarson. Verðum með einnig á morgun, svo mætir Valtýr Björn aftur með mína skoðun á miðvikudaginn. Það var nógum að vera þessa helgina í íþróttunum, bikarmeistarar krýndir í handbolta. Þar voru það framkonur sem að hrósuðu sigri í fyrri úrslitaleiknum og svo þar og eftir þá vann Valur sigur á Akureyri. Óskar Bjarni Óskarsson, þjálfari Vals, hann verður á línunni hérna á eftir. Nú svo allavega heyri Rúnari Kristinssyni sem er þjálfari Káeringa. KR gerði sér lítið fyrir og vann 4-0 sigur á Íslandsmeisturum Breiðabliks í Lengjubikarnum í gær. Þannig að það. Svo náttúrulega nógum að vera í enska boltanum og það var þetta inn frétt varðandi Wayne Rooney. Hann sleppur víst við bann fyrir þetta olbúaskot sem hann tók gegn Wigan helgina. Manchester United vann 4-0 sigur á Wigan og hann ákveð að bjóða upp á einn olbúa þarna. Fekk ekki spjald og nú er víst búið að gefa það út að hann sleppur við leikbann að þeim sökum. Þannig er það nú. En, já, Tómas, sástu þetta orðbáðskott?
Já, ég sá þetta sérst bara í endursýningu. Setnum kvöldið en það sem ég er ennþá að spá í og það sem ég bara hef ekki getað komist að er hvort að hérna dómarleiksins Mark Klettenburg hafi dæmt aukaspyrnu eða hvort hann hafi verið að bara stoppa leikin vegna höfumessla. Það bara sést ekki neinum endursýningum sem ég hef séð og er ekki skrifað mér neitt umfjöllun, þannig að er það ekki þannig að, sagt, ef að dómarinn hefur séð þetta og flautar þá er ekki þetta að gera en þá er bara verið að taka valdið af dómarinnum, þá er hann búin að ákveða það að þetta sé ekki aukaspyrna. En auðvitað, það er ekki maður uppjald og þryggjaleiki bann, það fer ekki á milli mála. Þannig þetta er bara grófur olbogi og þetta er svona leðilegt hvað hann er svona svolítið svona pirraðilegt á sjálfum sér aðalega Rúni og undarfarnar vikur og það er ekki langt síðan að hann hérna svona hálfpartin réðist á leikmann Crawley í bikarnum út af engu, eitthvað gæði sem hirti á hann boltan og hann svona hljópa hann uppi og sparkaði hann niður, hefði alveg getað fengið rautt þar en slapp með gult svona að því að hann er Wayne Rooney, en þetta var þetta náttúrulega ekki nema rautt spjald og mér langar að vita, ég bara veit ekki betur af hverju hann hérna er ekki að fara í bann.
Nei, nákvæmlega, það er ekki komin, er ekki ennþá komin en skýring á því, en við kíkjum á það, það er alltaf staðfest að hann er ekki á leiðin í leikbann.
Nei, 5-17-09-77 og þið viljið eitthvað tjá ykkur Wayne Rooney eða aðra hluti um þess helgi, en það var náttúrulega.
Það verið svona að sparkspekingar, ef maður lítur á vinsala Twitter hérna núna, þá er svona sparkspekingar eins og Jonathan Stevenson á BBC sem að eru nú bara að gefa það út að þeim þykir alveg gjörsamlega fárálegt að Wayne Rooney sleppi með þetta olbóður.
Já, það er náttúrulega bara hreint með ólíkindum. Það er bara þannig, þetta er ekki nema árás, en það er hlutum í línu. Exi, góðan dag.
Góðan daginn.
Góðan daginn, hvað heitir maðurinn?
Hvað heitir?
Hvað heitir maðurinn?
Ég heiti Jakob.
Sæll Jakob.
Ég var svolítið hann daldið fárálega þegar Rúni að vera að gera þetta, hann þarfði ekki að vera, hann þurfti ekki að gera þetta, maður, það var ekki óþarfi á hann.
Já.
Þetta þegar United var og ég segi bara gott en er ekki að fara í bann út að mikilvægi leikjan að næstu leikja, en hann er svolítið kannski átt að skilja að fara í einhverju leiki í bannin. Ég segi bara sem betur þeir ekki.
Nei, nákvæmlega.
Það veit að við erum erfið að leiki framönda.
Akkurat, Chelsea á morgun og svo Liverpool á sunnudaginn.
Já, ég myndi segja ef við náum 4 stigum út úr leikjunum, þá erum við í mjög góðum málum, held ég. Ef við náum 4 stigum út úr leikjunum.
Nákvæmlega.
Fjórum stigum.
En þú dósandi við þinn mann að vera í þessu rugli?
Já, og þarf ég að hann á þetta til, held ég, stundum að vera eitthvað svona fullið, en ég veit það ekki, ég bara, náttúrulega, hann hefði oft að skili, kannski að fara í, fá kannski tvo, ég veit ekki, tvo leiki, kannski, en sem betur fyrir gerð, er það alveg ákveðið að hann verði ekki ákveðið?
Já, það hefðist búið að gefa þátt.
Ok, er það búið að koma, ég hefðir kemum alltaf saman og hvenær kemur það, koma þeir ekkit á sérstöngu tímum saman þetta ákveðið að valda hennar úti, eða bara segja þetta bara eitthvað tíma?
Já, þetta ekkert á þriðjudögum eins og kafa sig í sko ég, þeir bara afgreiða málin þegar þeir þurfa enda náttúrulega fullt af mörg vinnunni þetta
Ok, ok, en þetta gott í United en kannski enn og aftur þetta skili
Já, okkarlega Herru, takk fyrir engja
Já,
eins og málið
Það var ekki, ekki refsingu og semst fyrir að gefa þetta James McCarthy maður sé á marklænt búið dómarlega sem spjaldað hún í ekki þegar áttu gætið stað og, og allar á ennska knarspunni sammæli allar ekki að refsónum þetta staðfest Ekki sem góðan dag
Já, góðan daginn
Góðan daginn, hvað maðurinn?
Jú, heit ég
Sæll Jói
Hérna, það ekki bara dívan hoppar með hausin upp í olnbogann á honum þetta var dámi pyrranda sér á ég alltaf glerharði United maður og
Já.
Og Rúni nýlega búin að gefa út að hann kallar eftir innbyrningu með leikmanna og halda fókus og bla 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 Ég maður með eitthvað svona dæmi alveg út í höft sko
Já
Man gæti ekki séð að veri nokkur atræðandi að þessu, hvað veri í gangi sko
Nei, þarftu að standa í þessu í, í leikamóti vikan sem að United búið að vinna 12 sinnum í röð, var að vinna þarna og, og markatalan svona 43-5
Akkurat, og veist það á svona krúsjál tíma, margir stóri leiki framöndan Og mér finnst að þetta eitthvað svo pointless, sko, og þú voru margir að horfa nú leik saman og voru svona vonast til að myndi spjald, hann fá bara guldspjald, þannig að það var alveg klera, sko.
Mm.
Hann virkti að þetta eftir gáta og þar með að gera þær ekki dísu vandilega á FA, sko.
Nei, njú, það, það staðfest, hann, hann sleppur með þetta.
Já, grætt, þannig að maður fagnar því náttúrulega, það held að missa ekki menn út á svona krusial tíma, sko.
Algjörlega, algjörlega. En hvernig fannst þessi leikur annars, þeir voru, já, svona úrslitin gefi ekki alveg réttamyndaleiknum?
Nei, þetta var alveg svona erfiður leikur eitthvað sem að byrja með, menn voru ekki alveg í réttu taktinum og vantaði einhvern veginn svona almennan tempo í þetta. En hérna, ég setna alveg alltaf þegar flókaðurinn brustið, alltaf gæti maður sé alveg fleiri mörg þetta inn og metalli okkar á móti vikan, ég yfirleitt síska þrjú mörg í leik. Þannig að finnum leikir og fínt, sko.
Já, þetta er gengið vel hingað til.
Þetta er gengið mjög vel, sko, og það, þannig að rosalega gott búst fyrir erfiða leiki framöndan og alveg fínt að sjá svona bara skýta svo sem ég ger.
Já.
Að það gæti svo sem bústa þá svo leys á móti, sko, komið eftir að brjóla þar til leiks, maður veit ekki hvernig það fer allt, sko.
Nei, nákvæmlega. En Rúni ég slæður allan og þú, þú kætist yfir því þó og segir hvernig svolítið perið að ránum.
Já, ég opnaði með eitt kaldan til um dagsins.
Erum nú að gera á mánudegi, takk fyrir hringja.
Takk fyrir,
bye.
Og námið það, hlustuður okkar að opna eitt kaldan á, á mánudegum, þannig viljum hafa
þetta. Þýðir ekkert annað, það þýðir ekkert annað.
En það allavega, já, það vist staðfest að, að Rúni sleppur við bann, en það var annað og, og meira kannski að vera, tökum kannski neitt hlustanda í viðbútt, X-ið, góðan dag.
Já, góðan dag, við höfum við aðeins sér að þetta eina hér sem gerir sem helgir, það eitthvað með ein Rúni, ég menna það var nú úrkjöld deildabyggar sem þið gerir og þið sjáum við gera ekkert um
það. Eru, það eru tíu mínútur, liðnar á þættinu.
Nei, ég bara að segja það, sko, það var fyrst og hér að herði Magnúsinu líka á bylgjuna þann. Það bara eins og sko, hörðu þetta sig ekkert um sýslið, sko. Það er svo svona svolítið aðtekki sér, sko.
Þetta var nú bara detti núna 5 mínútur fyrir þátt og er því sjóð heitt, en, en það sem Elva var að fara að segja hérna er að annað og meira og merkilegra gerast um helgin og það er Arsenal tapaði deildarbyggarnum eða Birmingham, eða Birmingham vannan.
Og Asli Kóla, maður alltaf kom inn að það líka.
Loftbysu
Asli.
Hæðu,
takk fyrir
þetta.
Já, þó var íþróttin verið sálinna
Ákala, það var nú bara þannig
En það sem við ætlum að fara hérna yfir í var náttúrulega úrslitaleikur deildabikarsins í gær Það sem að Birmingham vann bara frábæra sigur á, á Arsenal og heldur betur óvandan Við vorum hérna þrír sérfræðingarnir í, í stúdíu á laugardaginn Spáðum allir auðveldum sigur í Arsenal Þráttur í meðsli tvekja líkil manna en, og þeir náttúrulega svona voru heldur yfir betur allan að mínum mati En svona í fótboltinn, það getur allt gerst Það er bara þannig Nikola Sikic kom Birmingham yfir í fyrir hálfleik með svona típisku skallamarki frá honum svona standandi á, á markteg og nikka honum inn frábært jöfnumark frá Robin van Persie alveg glæsilegt eftir undirbúning Andri Arsjafin og svo var að þessi mistök já, sameili mistök Wojciech Szczesny og Laurent Koscielny á 809. mindu sem að, já, eins og opiðfæmi Martins orðaða ég vitali við Sky þetta er auðveldasta mark sem ég skoraði á ferlinum
Og ég held bara að Arsenal Wenger sé nú bara þessi svektir því að, að pólverinn ungi í markinu hefur bara ekki fengið rautt spjald þarna á, á annari mínúti.
Já, menar.
Hann átti náttúrulega alltaf að fá rautt spjald, það er nú bara þannig.
Mm.
Lee Bowyer var hann að sloppin einnig gegn, sérst ný braut á honum og, og En aðstöðardómarinn hefði flaggað rangstöðu sem var bara einfaldlega kolrangt.
Já, já, nákvæmlega. En ótrúlegur sigur og þetta gerði náttúrulega svona leikinn mjög skemmtilegan að Birmingham var inn í honum þetta lengi auðvitað og rúmlega það var náttúrulega jafnt talið fram 89. mínútu en svona getur þetta gerst í fótboltanum og þetta var alveg ótrúlegur og líka skemmtileg sjón minna stundin sem þeir eru búin að bíða í sko, hérna hvað 50 ár eftir alveg titli
já, já.
Og þetta skiptið okkur ennlega miklu máli en ég sko, það var ekki eins og Arsenal var ekki að fá færi í þessum leik þvert á móti en Ben Foster
hann átti stórleik
og þetta getur hann dottið í heldur betur og það er ekki nema tvö ár síðan hann stóð í rammanum þarna fyrir Manchester United í úrslitaleikum móti Tottenham og þá var hann einnig valinn maðurleiksins varði gjörsanlega allt sem á marki kom og eina að tvær vítaspyrnur í vítaspyrnum keppinni líka og hann var svona líkillinn að þessum sýri því að Arsenal var og því lík pressað hann undir lokin
Algjörlega, en Arsenal hefur gefinni titil síðan 2005, rekordi hjá Arsenal Wenger í úrslita leikjum ekki alveg nægilega gott
Nei.
En svona þetta bara
En það, þú veist, það var náttúrulega sko þarna kemur bara í ljós hvað það vantar í þetta lið að klára svona leiki og þeir virkilega þurftu sigur þarna til að svona læra að klára þessa mikilvæga leiki algjörlega, því að Meina, þú horfir á eins og bara United lið í síðustu leikjum hérna sem þeir hafa verið að spila þeir eru búin að mættu Aston Villa í fyrra og svo Tottenham á undan því og það er bara starfur United lið ekki að spila neitt svakalega vel en samt vann bikarinn í bæði skiptin og það er svona svolítið munurinn á United og Arsenal þó að kannski liðin séu bara mjög áþekk að getu og ég hefði Arsenal liðið oft bara aðeins betra eins og kannski ár þó að séu eftir á í töflunni En það þarf að læra að klára svona leiki og það bara skott, nei, hérna Ben Foster, hann var bara fyrir þeim í kér.
Já, nákvæmlega. Þannig að það bara og Birmingham, Birmingham stuðnismenn á Íslandi, þeir gleðjast mikið.
Já, eru nú líklega ekki margir en þeir eru ykkur og svo eru náttúrulega svo skemmtilega sögur í þessu liði, sko Lee Boyer, sem mitt þarna átt að fiska rauð spjaldan í byrjun, hann, þetta var, held ég, fyrsti úrslaleikur hans á ferlinum.
Já.
Hann
brosti út að erum
hann búin að lengi í þessu 15 ár og er að spila sem fyrsta úrslaleik og hann sagði með líka hitt alveg skæ að hann var með 100% rekord í úrslaleikjum sem var mjög gott fyrir hann og svo náttúrulega Stephen Carr sem hefur nú oft lotið óvæja gagrinni
og stundum sangjanna
og stundum mjög sangjanna hann var hættur í knattspyrnu hann var hringt í hann svona, ég vill ekki aðeins kíkja á okkur hérna strákan í Birmingham, aðdóðu hvað er að gerast tveim ára setna, þá var hann að lifta bikar á Wembley
Nákvæmlega, Deildabikarnum
Deildabikarnum
góðan, þannig að það bara Eruðu áfall fyrir Liverpoolum ekki
Já, vá
Liverpool tapaði fyrir botliði vestam og voru bara einfalla ekkert að gera í svona leik Demba Ba er að heldur betur að finna sig vel í enska boltanum
Já, það er hérna Tony Pulis hefði betur ekki lagt svona miklu áherslu og þetta blessa fitness test
Já, nákvæmlega
Hann, mér að Demba Ba var bara komin sko, með annar fótinn og fjóra tær í vestam en var nú eitthvað hérna, Tony Pulis var nú ekki ánægð með hérna, ástandið að sást var eitthvað að hvað var eitthvað hjertagallið eitthvað anskotin eða eitthvað, ég man í hvað var að eitthvað svona sem að kom upp í hérna fitnessbrónu en Áran Grant, honum var nú nokkur saman það og ákveða að taka sensin á kallinum og hann er bara raðið mörgum
Já, nákvæmlega
En náttúrulega hetja þessa leiks er náttúrulega engin spurning það er Scott Parker
Já, nákvæmlega
Hann var gjörsanlega frábæri í þessum leik og þetta mark sem að skoraði var nú alveg bara ótrúlegt einhvern veginn svona þetta var eins og það að handboltamenn hérna svona takin í skrefinu
Já
og svona platsir á honum á fjárstöngina en
það var virkilega vel gert og fyrir leikinn það var brói sko hann yrði með
já, nákvæmlega
hann var tæpur en svo bara leka hann á alls óti í þessum leik og var reynt magnaður
en ég var líka, ég var svona nokkuð við sem að Liverpool myndi jafna þetta eftir að Glenn Johnson hérna minga emmunin
já
en þá bara
já, ég hafði það einmitt líka á tilfinningunni
já, en þeir svona höfðu ekki alveg styrkinni og það er spurning hvort að þetta sé ekki bara gæði Liverpoolisins ég meina, þeir eru búin að spila vel að undanförnu En þeir eru ekkert að fara að vinna neitt eitthvað, sko, eru ekkert að fara að vinna rest meðan Liverpool stundir sem að geta gleymt því
Æ, nákvæmlega
Það er alveg að tandur hennum
Áran Grant fagnaði þarna eins og óður maður staðan er nú þannig að Viggan er nú neðst 4-0 Manchester United með 27 stig Vestam sem með 28 eins og West Bromwich Albion þessi liður í fallseti Wolves einnig með 28 en næra vera hann fyrir ofan á, á markatölu svo kemur Birmingham með 30 stigana á hana 1-2 leiki inni á þessi lið fyrir neðan sig út að þeir voru að keppið í úrslitum í þessum deildabikar
Já, nákvæmlega
Þannig að þetta verður þrjú lið held ég sem byrja á tvöföldu vaffi sem eru að fara að falla
Þetta var líka mjög vont fyrir Liverpool af því að Arsenal vann ekki lengi, við geti ekki hægt að segja lengi byggarinn vann ekki deildabikarinn þá hérna, sem sagt hefði Arsenal unnið deildabikarinn þá hefði það Evrópusætið fyrir sem sagt þá keppni flust yfir á úrvalsdeildina.
Þú veist,
Birmingham hefði ekki fengið það sem liði í öðru sæti.
Já,
sem var sett sem skilir þið fyrir því að þeirra þið vildu sem sagt gera deildabikarinn að svona aðeins stærri keppni og sem sagt fór að veita Evrópu sæti fyrir hann að, að það myndi færast yfir á deildina ef að liði sem að vinnur hann nær betra sæti, sem sagt meistaradeilda sæti eða sem sagt köp vinnurskjöp þegar það hafa til. En hérna þannig að það kemur ekki, þannig að ennþá er bara þessast fimmta sætið sem að gefur hérna keppnist þáttöku í Europa League þannig að Birmingham tekur sem stelda byggarsætið og þá bara eitt eftir og það byggarinn þannig að ef að sérst eitthvað að þessum liðu, Manchester Arsenal Manchester United, Manchester City, Arsenal, Tottenham Chelsea, fyrir eftir hvernig það endar í þessum efstu fjórum ef að liði í efstu fjórum vinnur byggarinn þá kemur eitt aukarsæti í Europa-deildina en annars þetta bara fimmta sætið þannig að það gæti orðið mjög erfitt og Liverpool ennú núna nú þegar sko 6 stigum og eftir Chelsea sem í 15. sætinu og Chelsea á 2 leiki til góða þannig að þeir eru svona að vona að United Arsenal City Chelsea Tottenham þeir vinni klárana bikar.
Nákvæmlega.
Ekki Chelsea náttúrulega þeir eru dottnir út leik.
Já þannig að þeir duttu út á móti Everton þar sem að Phil Neville kom og klára þetta.
Þannig að það gæti fara svo að það engin Evrópukeppni hjá Liverpool þráttir er svona að þeir eru búin að rífa sig upp.
Já, nákvæmlega. Þetta allt saman spurning, villum við gera smá hlé, hlaupað skilabúðum og einu lagi og höldu sann áfram að ræðum boltan hérna eftir augnablik.
XI977 kynir Blood Group og Alex Metric DJ set á NASA. Föstudaginn 4. mars. Miðasala hafin á miði.is. En ef þú ert sérstaklega heppin, þá ætlum við að gefa miða á XI977 alla vikuna. Hlöllabátar 25 ára. Komdu og fáðu þér afmælisbát og kók á 990. Hlöllabátar. Ávallt ferskir.
Sometimes far too long for snakes Þú ert að hlusta á fótbolta.net. Síminn opinn 517 og 977.
Það eru tíðindi úr íslenska fótboltanum. Þórsarar eru að styrkja sig fyrir komandi átök. Þeir náttúrulega komist upp úr fyrstu deildinni í gær og í gær í fyrra.
Hann bara gær.
Og spila í Pepsi deildinni í sumar. Þeir hafa fengið Pétur Heiðar Kristjánsson til liðsvisik frá Strin í Nóri, Pétur Heiðar uppalinn Þórsari og svo eru þeir vantalega að fá miðvörðin Jánes Renko sem að hefur leikið með Káa mynda að fyrir nár, fór á sínu tíma til reynslu hjá Káar en náði ekki að fá samning þar það hefur svona gengið erfiðlega fyrir Þórsar að styrkja sig, það erfitt að fá leikmenn til að koma norður, þannig að þeir eru núna búin að já, nú þarf að búin að fá David Dist þeir eru svolítið að leita í
Já, eðlilega, náttúrulega menn vilja spila í efri deildum og við höfum oft verið að tala það hvað við gengið bölvanlega hefum að fá leikmenn en núna með Pétri Heiðari og ef þeir fá Jánes Renko líka þá er þetta komnir í sex leikmenn þó maður veitir kannski ekki alveg sko, hversu mikil styrkur þetta þá er náttúrulega að vera breyttur og miklu meiri þeir eru búin að fá David Dissl, Kristján Sigur Ólafsson sem var líka hjá Strín Ingafrir Hilmarsson sem kemur frá Ardal og svo náttúrulega nauðsynlegur svona styrking á hópnum en maður kannski eins og segi maður veit ekki alveg með gæði þessar leikmanna í pöfstildinni
Það voru náttúrulega reynt ótrúlega úrslit í gær í lengjubikarnum þegar Þórsarar léku á móti selfisingum í búanum
Já.
Fór vann 8-0 sigur á selfósi
Já, maður bara spyr sig hvað var í gangi þar því að maður svona fór að kannski ímynda sér að Logi Ólafsson hefði verið að leifa, já, kannski svona fjórðaflokki að spila þá fór maður nú beint á KSI fór að rúli yfir þetta, maður rúla hérna við byrjunlið Sigurður Eyberg, Arljós Martinsson Auðun Helgason Viðröld Kjartansson Ingþór Jóhann Guðmundsson, Jói hérna Jóhann Ólafur í markinu Kjartan Sigurðsson, Stefán Ragnar Guðlaugsson hérna, Ingi Rafn Ingibergsson, Einrótt og Antonsson og kannski fyrir utan Pálma Þór Ásbergsson þá voru allir hinni leikmennir að spila í Pepsi-deildinni fyrir sko 5 mánuðum síðan
Þetta er alveg magnað sko.
8-0 tap og þetta fer ekki vel á staði menna, þetta er reynda ótrúlega úrslit fyrir lið sem bara búið að vera náttúrulega bara mjög gott undan að fara svona 3-4 ár
Ákveðlega, þeir getur farið inn á fótbolti.net og séð mörkin úr þessum leik Það voru fleiri leikir helgina byrjum kannski að renna svona östu uti við leikina á laugardeginum Þar sem að Grindavík tapaði fyrir stjörnunni 1-3 í Reykjanesvöllinni Keflavík og Grótta gerðu jafntefli 1-1, það virkilega athyglisvert
Kom alveg ótrúlega óvart með að við sko gengi Keflavíkur hinga til og að mæra þá mikið fyrir að vera í flottu formi og þeir eru búin að vera að klára hvert leikinn á fætur örum og byrjun og að vinna blikana það ekki í lengjubikarnum tildurlega auðvitað en gerir sér njáttöfli gróttu sem að reyndar lítið mun betur út um að hélt því að það ekki í fyrsta leik þeirra í lengjubikarnum þá völdu þeir yfir káa 3-1
Nákvæmlega.
Þannig að svona gróttan er komið svona tölvöld á, 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 á þessum tímpúnt alltaf.
Guðjón Þórðarson mætti með sína sveit B.A. í Bólungavík og tapaði fyrir Fylki 0-1 í Egilsöllinni. Og svo var Bust í Bóganum Akurri. Það K.A. Ía endaði 0-5 Skagamenn skelltu sér norður og unnu 5-0 sigur á Káamönnum. Jannes Renko, hann ekki í hóp hérna á Káa í þessu leik.
Nei.
En Skagamenn sjóðheitir og þá sérstaklega
og þá spyr maður bara, hvað skoraði Gary Martin Morg í þetta skiptið? Og alveg þrenna? Nei.
Fjarki.
Það var ferna.
Já, já.
Þessi maður er náttúrulega ekki hægt.
Og félagans Mark Doninger, hann skoraði hitt markið, maðurinn sem var hérna hjá Newcastle.
Já.
Var að mála þar.
Sem búin að næla sér í heimasætuna á Skaganum.
Já.
Hún frá Íslandi.
Helviti res, nú svo var það, er það leikið til í gær. HK tapaði fyrir Víking Ólafsvík, 0-1 í fyrstu þetta slag. FA vann Hauka 1-0 í kórnum. Þetta er, getur verið eina skipti á þessu tímabili sem að þessi nákvæmna lið mætast, en það var engin harka í þessum leik og eiginlega bara látið það, lítið í gangi og eitt mark sem að lið dagsins ljós.
Er rígurinn á milli þess að liða í fótbolta bara ofmandið?
Ég er bara hrættur það, það bara...
Það var eitt svona alvöru leikur í fyrra þau mættust þrívegis
mm-hmm.
og það var æfingaleikur fyrir tímbil
Já,
það,
okay.
sem, það sem var allt í háa lofti
mm-hmm.
og svo svona þessu vorum að fara hérna yfir á laugardaginn þegar vorum að rifja þetta upp þá náttúrulega voru leikirnir í pöpstildinni og sérstaklega í annar einn fyrirni það sem að rétt slefuðust 2000 manns af öllin í hundleiðilegum 1-0 leik að, hérna, það var svona allir nokkrum að bröðum en FOingar með góðan svona sterkan sigur en Það vantar nú ennþá slatt og það er alltaf þvílík meðsla vandræði á svo F-hóliði, sko.
Já, já.
Hvað myndi gerast ef það var allir heilir hérna kannski í svona fjóra mánuði?
Þeir bara byrja á réttum tíma þegar Íslandsmótið fer að hefjast að fara þeir að malla stað. En ég var að fá upplýsingar um það að Jannes Renko hefði verið í leikbanni hérna í þessum leik.
Ok, já.
Þannig að hann hefði ekkert mátt spilað hennar leik. En ég minna það nú gest að menn í leikbanni hafa nú fengið að spila í lengjubikarnum. Eruðu og svo var það náttúrulega stórleikurinn í gærkvöldi og það eruðu enninn aðteklisverð úrslitinn. KR vann Breiðablik 4-0 og ég sá megin þorran á þessum leik og þessi sigur Káringa var síst og stór þegar áttu stangarskot tvö algjör dauða færi sem við klúru meðan ekkert reyndi á Hannes Þór Halldórsson í marki Káringa.
Ég, hérna, því miður komst ekki á leikinn, langaði gríðarlega mikið til að sjá hann en... Ég frétti það að sérstu góða maður sem var á vellinum sagði mig að 7-0 hefði verið mjög eðlilegt. Ekkert svona, þú veist,
með að við þróum leiksins það.
Ekkert svona bjart sínis, bara 7-0 hefur verið mjög eðlileg úrslit.
Já, nákvæmlega. Þetta, það er eitthvað í gangi hjá Blikum og...
Þeir eru ekki búin að skora mark, hvað er núna í 5 leikjum í röð?
Þeir eru 5 leikjum komnir þar sem hefði ekki tekist að skora mark og þeir voru ekki nálægt í að skora mark í gær. Reyndar í eitt skipti, þá var hérna... Þá slapp Kristinn Steindórsson í gegn og var togað niður þarna af Aroni, þetta er það ekki húsvíkingur
Aron Bjarki
og þar var ekkert dæmt og ég er ekki frá því að þetta hafi alltaf átt að vera aukanspenn og rautspjald sko.
Ok, hver var dæma?
Guðmundur Ársæll var að dæma leikinn
Mitt Já, hérna, en þetta er náttúrulega ótrúlega þróun hjá Blikurum sem að voru nú rómaðir hér fyrir bestu sko, knattspyrnu sem að lengi hefur sést síðast tímbili, ríkjandi Íslandsmeistarar og nú erum við búin að spila fótbolta.net mótið og lengjubikarinn, 5 leikir röð á hans að skora eitt einasta mark
mm-hmm.
Ég veit að það er febrúar, mars að dettin á morgun en þetta lítur að vera áhyggju efni.
Já, Viktor Unnar er náttúrulega meittur en ég held að þurfa alltaf að opna veskið og þurfa að fá sér strækar.
Það er bara þannig, ég meina Guðmundur Pétursson, hann sleit hann ekki crossbandundur lók síðast tímbils eftir að hafa náttúrulega allir gríðalegum ábröðum þannig að hann kemur ekkur ekki inn fyrir hann bara miður tímbilið þannig að þeir verða að fá sér eitthvað framherja
en það er svona að þetta skrifa samt ekki neitt alfari náttúrulega á fremstu línu þar sem að vörð nema léleg og miðjan var bara einfallega ekkit að skapa vantaði náttúrulega meðan þar var engin Jökull og engin Guðmundur Kristjánsson og svona en það var bara þannig Marko Pavlov var ekki að standa undir vendingum og hefur víst ekki verið að spila nægilega vel sem hann kom.
Nei. Þetta er svona erfið sástand þarna í Kópavoginum eins og staðan er en
ég mun að það er febrúar þannig að
já,
það er alveg nægur tími til að laga þetta
tveir mánuðir.
Við ætlum ekkert að koma inn að heimsenda spár fyrir blika.
Nei, alls ekki, ekki langt í frá en, en má ekki gleyma að móti byrjar 1. maí. Það eru hérna, eru 60 dagar. Já, ég laga þetta.
Ákveðlega. Heru, við skulum heyra hvað Ólafur Kristjánsson, þjálfari blika, hafði að segja við Hafliða Breiðfjörð eftir leikinn.
Það ræðilegt að tapa 4-0 fyrir KR.
Já, já, það alltaf vont að tapa 4-0. Ekki bara fyrir KR, það vont að tapa 4-0.
Hvað var að hjá okkur þetta?
Ég við mættum góðu liði. Mér fannst KR einhvernig feikilega hérna, frískir og flottir. Við vorum ekki góðir. Við spiluðum illa, dekkuðum illa út allan völl og vorum einbeitingarlausir í tegnum. Þetta var góðu dagur hjá KR, enda með gott lið og slakur dagur hjá okkur.
Hvað sem getur kennt ykkur eitthvað leksi?
Já, já, það eru fullt af leksi í þessu og eina svo að við dekkum ekki og að við förum ekki á fulli návi og svona grunnatriði fótboltans sem þarf einhver sérstaka hefileika í þá fyrir illa en við vorum mjög slitnir og svona lítið ítla út í dag
Það var lítið ítla út kannski úrslitin í öllum æfingarleikjum og undirbúningsmótum Hvað í gangi?
Í úrslitin, já, ef þú tekur úrslitin þá hafa þau ekkit verið góð, við höfum ekki unni leik núna síðan í fyrsta leik í fótbolta.net mótinu en það hafa verið fínir kaflar í spilkaflar hjá okkur og það hafa fullt ágætis hlutum en það hefur bara verið að líti það og mikið að vondum momentum og það bara okkar að hérna, finna út hvernig stendur á því og bæta það, það er ekkit við leggjumst ekkit í kör Það eins og ég sagði líka eftir síðasta leika að sem betur fyrir bara febrúar og sé koma mars þá er tíminn framönda sem að við getum notað vel til að vinna úr okkar málum sem að er ærin ástæða til að gera.
Og það náttúrulega hefur spilað henni þó að þú talar ekki það sjálfur að menn hafa verið meittir, Viktorinn ekki byrjað að spila það aldrei.
Nei, það nú bara þannig að þeir leikmenn sem eru heilir þeir spila og það þýðir ekki að tala meita leikmenn. Það hefur verið, það rétt hjá þér að það eru kannski menn sem hafa reynslu og hafa verið, voru hjá okkur í liðinu fyrra og komu nýja tilliðsins sem að við höfum kannski ekki geta nota sem skildi en þá hefur þetta bara verið kjærkomin tækifæri fyrir aðra að koma inn og fá reynslu og við sjáum hvað þeir standa og þeir sjáum hvað þeir standa og það breyka bara hópin í okkur
Veistu þú þurfa að styrkja leið meira?
Ég við þurfum bara að styrkja okkur hver og einn bara frá aftasta manni til fremsta og út á bekkin og við þurfum að allir að gera betur hvort að við þurfum að styrkja með utanakomandi mönnum sem ég heldur sérna að spyrjum að þá leiði tími það bara ljós en það skiptir engu hvaða snillinga við fáum utanakomandi ef við sjálfur hérna bætum okkur ekki það er fyrst og fremst það sem við hugsum
Ef það skiptir einhverju máli þá heyrurðu það á fótbolta.net
Empty in the valley of your heart The sun it rises slowly as you walk Away from all the fears and all the faults you've left behind The harvest left no food for you to eat You cannibal, you meat eater, you see But I have seen the same, I know the shame in your defeat I will hold on hope and I won't let you choke on the noose around your neck and I'll find strength in pain and I will change my ways I'll know my name as it's called again My time, you take what is yours and I'll take mine. Now let me at the truth which will refresh my broken mind. So tie me to a post and block my ears. I can see where those orphans threw my tears and know my cold despite my faults and despite my growing fears. But I will hold on hope and I won't let you choke on the noose around your neck and I
come out of your cave walking on your hands and see the world hanging upside down. You can understand dependence when you know the maker's land. So make your sirens call and sing all you want. I will not hear what you have to say, 'cause I need freedom now.
Ert þú 90s fíkill? 90s þátturinn Sonic verður nú að dagskrá öll þriðjudagskvöld milli 10 og 12 í boði Factory. 90s þátturinn Sonic, þið finnst hann góður.
Þú færi ódýrari innifaldar mínútur í farsíma. Skráðu þig í Vodafone Gull í 14.14 strax í dag og fáðu meira, meira eða miklu meira. Vodafone.
Öryggisvarðaskólinn kynnir lífvarðanámskeið á Íslandi. Kynntuðu málið á ofafskóli.is
Allians Persónutryggingar fyrir alla fjölskylduna
Þú ert að hlusta á fótbolta.net Síminn opinn 517 og 977
Fótbolti.net með ykkur til klukkan 3 í dag, Elva Geir og Tómas Þór. Vorum að tala hérna þennan leik sem var í gær, KR Breiðablik 4-0 kom. Já, hreint ótrúlega óvart þessi yfirburði sem að KR-ingar höfðu gegn Íslandsmeisturunum. Skoruðu strax á 4. mínútu, Guðjón Baldvinsson setti þá mark, hann var nýkomin aftur úr reynsluður frá Pólandi og Rússlandi. Áskjur Örn Ólafsson bætti við marki á 40. annari og svo í seinni hálfleik skoruðu þeir Óskar Örn Hauksson og Kjartan Henry Fimboason sett markið hvor og já, mjög auðveldu sigur hjá KR-ingum á Íslandsmeisturunum.
Heldur betur, þeir voru bara miklu, miklu betri og við ætlum að reyna að ná í Rúnar Kristinsson, þjálfara KR-inga. Hann á von á
síndalegi frá okkur strákunum, ætla aðeins að spjalla við okkur þennan sigur og hann ætti að vera komin á línuna Rúnar Kristinsson, heill og sæll.
Sæll og blessaður.
Hvað segir þú gott í dag?
Ég segir bara allt fínt.
Þessi sigur í gær, hann, já, úrslitin hafa kannski komið þér aðeins og óvart?
Já, þau komið vissulega mikið óvart, hversu stór sigur þú var, en hérna, það nú eins og, það nú bara februar en þá, mars á morgun og hérna, liðin svona, kannski blikarnir allan ekki með sitt sterkasta og kannski við ekki heldur, en þetta... Það var bara að við hittum á mjög góðan dag og þeir kannski átti ekki sérstakann dag og þannig fór þetta bara.
Þannig að nú sá ég megin þoran að þessu leik og þessi sigur eins og ég var að minna stöðin að hann var síst og stór og jafnvel, þið hefði getað skorað meira.
Já, það var nóg að tækifærum en ég meina 4-0 er bara ágætis úrslit en eins og segi, þetta er náttúrulega bara...
Sættið það.
Það voru bragur á þessu en við erum náttúrulega bara, við erum að reyna að bæta okkar leik og hugsjum kannski mest sjálf okkur heldur en hina og ég hefði meira áhyggjur á mínu liði heldur en blikaliðin ger og meðan mínu leikmenn er að framkvæma hluti sem að við erum að reyna að gera á æfingum og það hefnast eitthvað að í leikjum að þá er maður ánægður og það er kannski það sem maður er að horfa mest í núna.
En hefur ekki verið bara til dæmis að sáttu við gengið eftir jól, ég meina þið eru að fara að spila úrslitaleik Reykjavíkurmótinu og eru ja konum þetta langt í Lengjubikarnum, þetta svona lítur vel út.
Jú, við erum sáttir, við erum svo sem áttum mjög misjafna leiki í Reykjavíkmótinu en hefur svona verið að leifa mörgum að spila og prófa okkur aðeins áfram eins og flest lið er að gera. En jú, þetta fer maður í þetta til að vinna leikin og reyna að vinna eitthvað og ég ætla ekki að, ég maður horfa, þó maður horfa á þetta sem æfingamóta þá vil maður alltaf sigra leiki og þannig förum við bara út í þetta allt saman.
Hvaða leikmenn eru núna á meðslalistanum hjá þér og er að fara að dettin?
Ég, Egill Jónsson er búin að vera lengi frá og það er mikill missir fyrir mig því að ég vildi gefa honum marga leiki núna í vor, hann er ungur og fekk hann að nokkra leiki hjá okkur í lótt tímanbyrðsins í fyrra.
Og gerði vel.
Og spilaði mjög vel og er virkilega efnilegust ákvöld sem ég er mjög hrifin af og ég hef viljað að vera búin að sjá hann spila meira hjá okkur en hann var fyrir jólanið að meðast og er enn á sjúkralista og en svona styttist vonandi hann komið tilbaka en að öðru leiti þá Baldur Sigurðsson fekk eitthvað högg á rifbein og hef búin að vera frá hann 2 vikur og hann dettu væntanlega inn á æfingu í lok vikunar og svo tognaði Gunnar Örn Jónsson framan á lærinu í síðustu viku og er frá í einhverja 10 daga í viðbútt þannig að Gunnar Þór náttúrulega nýkomin til landsins frá Svíþjóð og hann verður ekki klár fyrir einhver tíma meðan mæri reknaði.
Ok, þannig að varandi Gunnar Þór, er það að hugsa að nota hann sem miðvörð þá í sumar?
Já, hann er hugsað sem miðvörður að vinstri bakur, það er hann hefur list bæði hlutverk mjög vel þar sem hann hefur spilað áður og við munum bara að skoða það þegar framlega stundir, hann er náttúrulega bara náttúrulega erfið með Íslum og við bara reynum að gera eins vel fyrir hann og koma hann við sem best stand sem fyrst og við gefa hann þó þann tíma sem hann þarf og svo bara sjáum við hvað verður það er, ég er ekki búin að negla hann niður inn að stöða ennþá.
Mm-hmm. Hvernig standa mál Djórdá og Diogo gagnvart KR í dag?
Djórdá er náttúrulega bara samningsbundin KR, er á láni í Grikklandi og við væntum þess að hann komi tilbaka samkvæmt þessum samningi þegar að keppnistíðanbyrðin í Grikklandi líkur og þá var hann að vera leikmaður KR aftur en Grikkinn er náttúrulega þó að segja engin möguleiki eða það er ekkit option í samningnum að þeir geti keift hann eða neitt lít það er enga tölur eitt en eitt þannig að bara koma tilbaka þannig að þeir verða ef að þeir ætla haldunum þá verður annarkvort að fara fram og að leiða hann áfram með að kaupa hann sinnlega af okkur og það er eitthvað sem við bara býðum að sjá hvað gerist öðru leti þá á hann bara að koma til okkar í loka apríl byrjun maí.
Hvað með hérna Guðjón Baldvinsson, hann svona búin að vera á flakki en fekk nú ekki samning í síðustu fersinni, býstu við að hann verði í KR eða hann að fara eitthvað meira á flakk?
Ég sko við erum svona frekar vonaði að hann verði okkur og auðvitað vonast ég til þess en það ekki búið að semja við svo í hana, þeir eru náttúrulega vilja að reyna leigjan eitthvað staðar í Skandinavíu og hafa verið að reyna það.
Þeir eru með eitthvað vesen, hann var eitthvað að tala um það í Vitala fótbolta.net að gæði sem var ekki alveg svona, ekkit voðalega samvinni þýr.
Nei, þetta alltaf erfitt þegar að leikmenn lendi í þessari stöð eins og Guðjón að fá lítið að spila og hérna, hefur ekki fengið tækifæri og þeir hafa bara vilja að leigjan hafa komið þannig fram við hann og þeir hafa sagt hérna að þeir vilja bara leigjan og hann vil ekki láta leigja sig í fyrstu dildin Svíþjóð og frekar vil að koma til Íslands eða fara eitthvað annað land og það svona, myndast á smá tókstæði þetta á milli og Guðjón vill koma til okkar svo framlega sem kennst ekki til annars lands í Evrópu en hann langar ekki að spila fyrstu dildin Svíþjóð hefur hann sagt
nei.
Og þannig að þetta þetta bara eitthvað kergi á milli þess að það tekja aðeins sem ég vil svo smekta að blanda hann mikið í En við kannski vonandi getum náða að lesa þetta káringar með að semja vissu í hann á allra næstu dögum og bara klára þetta mál.
Já, en er hann ekki náttúrulega, var hann ekki líkil hluta þessu liði, menn hann búin að vera að spila mjög vel fyrir ykkur þegar hann hefur verið hjá okkur?
Jú, Guðjón náttúrulega hefur verið gríðarsterk fyrir kálið og mikilvægt fyrir mig að hafa hann áfram en auðvitað náttúrulega óskar maður þess að hann fái þann mögulega að vera atvinnumaður í náinni framtíðin ef hann nær því ekki núna næstu vikum þá vonast maður til að við getum nýtt kraft hans í K því að hann er gríðarlega sterkur leikmaður og hann er ógnandi og hefur skorað mikið að mörkum fyrir okkur í fyrra og var okkur mjög mikilvægur
Nákvæmlega Herr Rúnar, bara takk hérlega fyrir spjallið í dag
Ekki þá allt, takk fyrir
Bye.
Ef það skiptir einhverju máli þá heyrurðu það á fótbolta.net
Many months count This is a song for a son. This is a song for a sailor. The son I never had, he sailed without a map. This is a song for that kid. This is a song for that tailor who stitched up my old hands before I broke it out. Son, this is a song for a sailor. The best I ever had, he sailed without a man.
Morgunþátturinn Ómar á Exinu 977 býður þér í brönns allar helgar á Grillhúsinu. Ef þig langar í alvöru brakandi góðan brönns, sendu þá póst á omar@x977.is og fylgstu með á föstudagsmorgnum þegar við drögum úr potinu. Við gætum verið að bjóða þér og þínum í brönns á grillhúsinu helgina. Morgunþátturinn Ómar og grillhúsið Sprengisandi Tryggvagötu og Kringlunni.
X977 kynir Blottgrúpp og Alex Metric DJ set á NASA. Föstu daginn 4. mars. Miðasala hafin á miði.is. En ef þú ert sérstaklega heppin, þá ætlum við að gefa miða á X977 alla vikuna.
CCP og Partison kynna. Tónleika Búka Sheit og FM Belfast lögðaskvöldi 27. mars í lögðasöld. Þar sem nýri hluta hallarinnar verður breytt í eitthvað sem þú hefur aldrei séð áður. Miðasala er hafin á miði.is og nú, fyrstu daga miðasölunar, er hægt að tryggja sér miða á sérstöku velvildarverði CCP og Partison.
Líf, styrktarfélag kvennadeildar Landspítala Háskólasjúkrahús, stendur fyrir landsöfnun á stöð 2 þann 4. mars næstkomandi. Markmiðið að bæta aðstöðu fyrir sjúklinga og aðstandendur. Konur og nýfætt börn þeirra eiga alltaf besta skilið. Þess vegna setjum við markið hátt og nú tíma varum eina mikilvægustu þjónustu landsmanna. Líf. Við skorum á alla landsmenn því það geta allir gefið líf þann 4. mars. Vertu með í opinni dagskrá á stöð 2. Viltu læra förðun? Einstakt tækifæri til að læra á Bobbi Brown förðunarvörurnar. Make-up skóli Beauty World, skráning í síma 5-10-8-10-8-10.
Reminds me of the second time that I
Má ekki eiginlega gera ráð fyrir því núna að spænsku deildinni sé bara formlega lokið fyrst að Real Madrid ákvað skýta á sig hérna um helgina.
Ég held að þetta sé, en hvað komið, þetta komið í sjö stig?
Þetta komið í sjö stig og þeir eru náttúrulega með innbyrðisviðraugnina eftir þetta, þessa upprúlun hérna. Þannig að þetta er eiginlega bara búið spil, sko.
Já, þetta er þessi því miður lokið á Spáni, já. Það sé nóg að leikjum eftir en það svona verðist vera erfiðara fyrir Real Madrid að klára þessu leiki. Ég meina Barcelona vann Mallorca helgina án nokkurra lykilmanna en náttúrulega reyndar hefur hérna Deportivo verið mjög erfiðlegur í þúu fyrir hérna Real Madrid en lið með svona mannskap á náttúrulega að vinna Deportivo La Coruña.
Jú, rétt er það.
En því miður er það lokið en við vorum að ræða hérna í upphafi þátt sem heitustu fréttina þennan mánudaginn Wayne Rooney, hann fer ekki í leikbann fyrir þetta olnbogaskot sem hann tók á leikmann Vigan og það eru svona hörð viðbrögð í þessu í knattspyrnu heiminum úti og menn eru að tvíta alveg hægra vinstri.
Já, heldur betur. Á Twitternum eru svona hinir ýmsu sérfræðingar, ég að followa hérna ýmsa sérfræðinga og þeir eru eiginlega svona allir að tala það að þetta sé bara eiginlega skandall að Wayne Rooney fá ekki refsingu fyrir þetta. Og svona meðal þess sem að sagt er, þá er hérna Oliver Kay hjá Times, hann segir að það sé nú bara gjössamlega bara út úr kortinu að verið er að refsa Ryan Babel fyrir að koma með Twitterfæslu þá sleppi Wayne Rooney með olnbogaskot.
Já.
Og þetta er svona þetta var víst þannig að dómari Mark Klattenburg, hann sagði við enska knattspyrnusambandið, hann taldi að hann hafi gert rétt í stöðunni þegar þetta mál kom upp í þessum leikamóti Vigan og því á hvað enska knattspyrnusambandið ekki að gera í þessu máli. Og ja, þeim finnst að flestum svona ansi furðulegt.
Já, en það er það náttúrulega mjög, mjög skrítið og það eru hérna fleiri Facebook náttúrulega logar út af þessu máli, það er náttúrulega er þjóðar íþróttinn og allir, þetta kemur öllum við.
Mm-hmm.
Þannig að menn eru vægast mjög óanlegar með þetta allvestir en svona United menn kannski, þeir fagna í hljóði.
Já.
Þeir svona vita alveg að hann var ekki að gera góðar hluti þarna með Rúni en svona svo leiðilegt að því að í leiknum sjálfum skorar Manchester United fjögur mörk.
Mm-hmm.
Fyrsta markið þá á Wayne Rooney þriðju síðustu sendinguna Berbatov sendinguna svo kölluðu sem að sérst kemur hérna Nani í fyrsta sko, hann fæði bolta frá Nani og kemur boltan um kantinn Nani gefur hann fyrir mark þannig að hann á þlátti því marki annar markið, glæsileg stóðsending á Javier Hernández sem að setja hann aftur 2-0, þriðja markið skorar hann sjálfur og fjórða markið þá vinnur hann skallaði við í meiri vörðinni sem að verða þess að Fabio da Silva skora fjórða markið en hann á þátt í öllum fjórum mörkunum og svona hefur þetta verið á undanförnu þó hann ekki verið að raðin mörkum þá hefur hann átt þátt í fullt af mörkum verið að bæta stóðsendingarnar og verið að spila yfir höfuð mun betur.
Mm-hmm.
En fúst, þannig hluti bara gleymast þegar þú ætti að gefa mönnum olnbogaskot.
Nákvæmlega.
Já, þegar þú ætti að ráðast benninins á menn.
Já, það séð hann Emmett og Oliver Case hann bendir hérna á frétt frá marsmánuð í fyrra 20. mars og þar er Sir Alex Ferguson að láta enska knattspyrnusambandið heyra það og segir að Liverpool fái mýkri meðferð heldur en önnur lið varðandi í mig svona mál.
Já.
Þannig að hann er að rifja þetta upp.
Það var eitthvað atvik með Steven Gerrard þar sem að hérna, hann var eitthvað að gefa mönnum gaf eitthvað málbóðskot og slapp með það sko þannig að spurning hvort að það sé eitthvað fornæmis fylgjandi því.
Jú, nákvæmlega og hann er að tala um að þarna fekk að þetta tímabil fekk Rio Ferdinand fjögurleikja bann og hann vill meina það að Steven Gerrard og Javier Mascherano hafi sloppið með bara svipað.
Já, sko, menn eru, það er bara þannig að menn eru nett hræddir við Sir Alex Ferguson.
Já.
Það, hérna, ég hjó eftir, fariði bara á skysports.com, skjóttrík fútbol, þá er þetta að sjá sérstætt vídeo við töl, við alla þjálfara eftir hvernig ennast er leik.
Mm-hmm.
Og ég held að sé rúmlega 2 mínútna viðtal við Alex Ferguson eftir leikin gegn Wigan.
Mm-hmm.
Og hann er ekki spurður út í það auk.
Okay.
Það eru bara svona vissir menn sem, svona á Sky sem hafa, sko, sem þor að spurja hann út í svona hann er oft spurður, ég er ekki að segja það
hann er náttúrulega með BBC í fjölmiðlabanni, ræðir ekki í BBC
tala ekki við þá
og kannski er Sky bara rættur um að fara sömu leið
ég, þeir eru náttúrulega nokkur sem lendi í sko, þriggja vegna straffi og fyrir á þessara leiktíð þá hérna þá var hann settan hérna nokkra blaðamenn á hinum og þessum blöðum af því hann með vikulegan blaðamannafund á Carrington af einhversvæði í Manchester United á föstudögum klukkan 2 held ég og þar hérna og þar voru nokkrir blaðamenn á hinum og þessum blöðum settir í bann
Já.
Af því að hérna
hann bara með sína eigin agafundi bara það sem hann dæmir fjölmiðlamenn í bann
að þeir voru bara sagt, fengu bara að posta það þeir var ekki velkomnir og svo sagt, sá ég fundin þar sem að hérna hann var að hvað var hann, já, sérst að þá var hann búin að losa straffið á öllum þá máttu sérst allir koma aftur og þá hélt hann bara fund, sko, bara áður en að þeir byrja að spurja þá hélt hann bara tölu hundskammaði þá og sagði sko þú veist, ég veit alveg hvað ég að segja hérna og svo þegar ég lesi blöðunum og þeir eru búin að snúa út öllu öllu sem ég segi, þú veist, ég þoli þetta ekki og ef þið gerir þetta aftur þeir eru hérna nokkrir sem að hérna eru nýkonur á banni og ef ég sé ykkur snúa út úr orðan mínum aftur þá bara komið þið ekki aftur hingað inn
Já
Þannig hann veit, hann bara svona tæklar pressuna með svona fyrfaktor og kemst því upp með ýmislegt, sko, eða svona að spyrja hann ekki alltaf spurður allra spurninga sem að þarf að gera
Nei, nákvæmlega
Á meðan að gengið alveg, sko, hérna, bara beint á hinn á þessa, hérna, þjálfara, sko En þeir eru bara að vera svona lengi bara svona, það var náttúrulega ertu komið á vissan status
Það er bara þannig, þegar þú ert búin að afreika það sem Söður Alex Ferguson er búin að afreika á eru menn að hlusta þig
Já, líka, ég veit líka það svona íþrótta vandalega fréttastjórinn og aðrir hjá BBC og svist, þetta náttúrulega skelfilegt að vera með Match of the Day sem náttúrulega frábær þáttur á BBC og laugardagskvöldum það sem að umferðinu gerðu upp og vera aldrei með Ferguson vera alltaf með Mike Phelan
En þarna það oft bara búið að tala svolítið Howard Webb og hann sé svolítið svona hliðhóllir Manchester United í sinni dómgæslu þegar Howard Webb var að koma upp í dómgæslinni þá var svona vissi Ferguson það alveg að þetta yrði eitt fremsti dómar Englands hann var tók hann eða svona upp á sína arma þannig að séð að hann fór alltaf inn að rósa honum rosalega mikið og fór að tala það að þetta væri bara bjartast á von Englands í dómgæslunni og nanna þannig var hann bara komið með Howard Webb hann kemur hann upp ungur lett sér hann til sjálf Sir Alex Ferguson bara hérna að dása mann í fjölmiðlum og ég meina hann vill ekki styggja vinsin
Nei, nákvæmlega og hvað er langt síðan að hérna var í byggar var ekki Howard Webb sem dændi hérna vítið á Berbatof eða sérst þegar Berbatof fiskaði vítið í byggarleiknum og hérna sendi hver var það sem fekk rautt Steven Gerrard þó það var svo sem alveg rautt spjald ég segi það ekki en vítið var nú kannski það var fjári mjúkt í svona vestafalli en hann er alveg meðan virðist oft vera menn í vasanum og það er betra að fá hérna Howard Webb á United leiki heldur en eitthvað annan dómara ég held að það sé alveg morgunljóst
Nákvæmlega Heyrðu, við ætlum að vinda okkur ég rétt og eftir yfir í handboltan og heyri Óskari Bjarna Óskarssyni þjálfara Vals en Valsmenn eruðu bikameistarar helgina Húllum hæ
Start skiptir einhverju máli, þá heyrirðu það á fótbolta.net.
Það var bikarhelgi aðra helgina í röð núna þessa helgi körfuboltinn var fyrir viku síðan en það var komið að handboltanum að spila á dúknum núna helgina tveir bikarústaleikir fram Valur í kvennaflokki Valur Akureyri í karlaflokki og hjá stelpunum þá vörðu framstúlkur bikarmeistaratitil sinn með 25-22 sigri á Valskonum í fyrra var já, spennan rafmögnuð, Pála Neverlóa skoraði sigurmarkið þegar hvað 10 sekundur voru til leiksloka með því að blaka boltanum í frákasti í netu, gjörsanlega stórkostlegu leikur í þá voru þær svona í 45 mínútur tölvert betri en allt fór í baklás í ár var engin spurning sigurinn framstúlkur voru já, greinilega hárinu eldri og reyndari og búnar að læra að já, vinna leiki en fram mann hennar leik 25-22 og glæslegu sigur hjá framstúlkum hjá köllunum þá var það Valur sem vann frábæran sigur á Akureyri mjög flottun leik 26-24 og á línunni þjálfari Valsmanna Óskar Bjarni Óskarsson, heill og sæll
Já, komið í sælir
Herru, hvað segirðu gott í dag?
Ég bara nokkuð góður
En það ekki, þetta var ljómandi fínt helgina ekki?
Jó, þetta verður nú varla skemmtilega bara vikan öll og dagurinn og náttúrulega leikurinn sem endaði náttúrulega vel
svona rúlaðans yfir hann leikjum en þetta byrjaði kannski ekki alveg frábælega fyrir ykkur en svona náðu snemma komast í yfir og náðu að halda því
Já, þetta náttúrulega líka mikilvægt að mistykja ykkur sko, langt frá okkur og þannig var til að vera þú veist, og maður sé 2-3 undir að móti sko, þá, og þegar eiga til í fyrir áleika í mörgum sinni leikjum að stinga fara í 5-6
Nákvæmlega
Þannig að svona líkilt láða var einn að vera alltaf í skottunum og svo svona smá saman að koma sér yfir réttum tíma.
Já, nákvæmlega. Þið er náttúrulega fjórða ári í röð sem þið eruð í höllinni, það bara það ekki að spila bikarústaleik án vals þessi árin. Hvað hérna, var eitthvað öruvís þessu? Það alveg út af þessu?
Já, þetta var mjög svipa, getum við sagt, sko, en það var nú eitthvað öruvís þessu, það var... Reytist alltaf eitthvað og fara í keilum með mitt bara kvenna og svo alltaf eitthvað að vera að borða og eitt pappinn bauð þarna á ask á föstu deginum og svona sko, þetta alltaf eitthvað svona ljúfeint og gaman og gert eitthvað í kringum þetta.
Menn fór aldrei betra að borða heldur en í byggaviku?
Já, maður fitna bara í þessari viku alltaf. Og var nú góðum að bauða okkur heim til sín, það hefur alltaf verið hefð á laugatum og fyrir við kjúkling heima hjá Guðna nokkur Jónssyni sem var, hérna var liðstjóri hjá mér hinn árin.
Já.
Þannig að það gefst alltaf vel og svo eitthvað svona pep-vídeó og alltaf eitthvað fjöri kringum mitt.
Hvernig svona loka mynda svona síðustu tíu? Þið voruð að heldu fórustu, varstu nokkuð svona rólegur allan tíman eða hvernig varstu?
Hvað segir þið fyrir ekki?
Varstu vissum að þið myndu klára þetta svona síðustu tíu?
Ég hafði ágætið tilfinningu fyrir þessu leik, bara í vikunni og leiknum sjálfum og þetta alltaf með, þú veist, Bubbi Vera, skot, skilur og í síðustu sókninu þeirra, algjörst auðafæri, þannig að þetta var gatt nú alveg dotti í framleikingu líka, sko.
Mm.
Svona er bikarinn og hérna, við náðum að klára þetta og mér fannst það svona sangjast, við vorum svona með yfirtökinni seinni hálfleik.
Já.
Hefðum eiginlega, ég vil ekki dotti vera missfætt frá okkur alveg í lokin, ég þetta halda þessu kannski í tveimur.
Já.
Þeir náttúrulega eru bara með frábært lið og hérna segir að bara ljúfta hana og klára og eins og ég segi, ég hafði nokkuð bara góð að trúa þessu alla tíma
Saga leiksins kannski, jú, ef ekki að gefa það Hlyni Mortens, 35 ára aldrunni titil í mestaraflokki, búin að fara í þetta fjórði bikarústa leikurnas og hann svona tryggir þetta með einu klassísku exi þarna þegar það eru hvað 15 sekundur eftir, ég meina þetta var ég meina hann maðurinn var bara ekki með á nótunum eftir að búa að flöta leikur
Já, þetta var alveg svona, þetta var svo bara svo uppskrift heila sem að segja sko að leik og sigri fyrir hann og hann alltaf er svona hetjan og svona þannig að var liði sjálft að heila allt að standa sig nokkuð vel hjá okkur sko
mm.
Mjög ánægð sem þeim Einar Örn sem að koma inn í þristin í aðalhetök í vörninni og allir í vörninni stóðu sér vel og heila flestir stigu upp á réttum tíma sóknarlega líka sko þannig að þetta var bara góð dagur og þannig þarf það að vera til að klára svona leik
Já, hvernig svona sérðu framaldi í deildinni heldur að séns á úrslagskefni?
Ég hugsa nú ekkit vola, þetta stefnum við alltaf bara, þú veist, eins langt og við getum sko en hérna það er náttúrulega bara mest alltaf gangu upp og við erum bara alltaf í byggarleikjum eiginlega henni frá Við erum meðlega nú við bara akkurri og hérna á fimmtudaginn og hérna við þurfum bara að fara í alla leikina til að klára það og sjá svona hvað gerist.
Herri, kannski rétt fyrst við erum með svona meði á línni þá hérna þjóðverðnir voru að velja sinn, ja, 28 mann hópja sér, það náttúrulega stórleikir hérna 9. og 13. mars og ótrúlega mikilvægir fyrir landsliðið.
Já, alveg gríðarlega og það náttúrulega heimaleikurinn á 9. og miðvikudeginum og hérna Laugardalshöllinni og svo útileikurinn aftur á móti þjóður sko, á sunnudeginu 13. þannig að þetta náttúrulega bara frábært eila að fá að taka tvo leikir við svona gott lið sko, þannig að við þurfum náttúrulega bara klárlega að byrja heimaleikum og vinna hann. En við ætlum að vera í þessari baráttu og við ætlum að sjálfsögða að koma okkur áfram og svo þurfum við að koma líka móti.
Fari illa í þessum leikjum, þá er náttúrulega góðu séns að við verðum bara í fríi í janúar.
Já, þá er ekki stórmóti í Serbíu og það má náttúrulega bara ekki gerast. Við þurfum að halda þessu, það er alltaf svona fyrsta stóra markmið, það er að vera á öllum þessum stórmótum.
Já.
Það er ekkert sjálfgefið og þetta erfiður, við náttúrulega töpum fyrir Austurríki og setur okkur í ákveðna stöðu, sko. Við verðum náttúrulega bara eins og í deildinni hérna mér með varma, við verðum að taka bara eitthvað ekki einu, við verðum bara megum ekki misti okkur hérna heimavelli, við verðum að fylla höllina og klára þjóðverna þar og hérna, og svo er það bara að fara til Þýskalands og strax aftur í derbi, strax aftur á það sem líka gaman, sko, gaman að spila tvisafir svona stórþjóð með stuttum millibili.
Var þetta ekki slis í hérna, Svíþjóð?
Hvaða móti? Nei, ég meina erfitt að segja það, þeir náttúrulega spiluðu sem besta leik á móti okkur þar og hérna við vorum bara svona áttum ekki góðan dag og ég veit ekki hvað veldur sko en ég myndum ekki segja þetta að vera slís endilega þó við séum mjög gott lið þá er það þjóðverðin það með það líka sko og hérna marga góða leikmenn sem er náttúrulega spila í bestu deild í heimi og þetta er engin aumingja sko þannig að það er ekkert sjálfgefið að við mætum þjóðverðum að vinna á sko en við viljum meina það að við erum að taka þá þannig að við erum bara í næstu vikum.
Nákvæmlega. Óskar Bjarni, bara takk hérlega fyrir spjallið og hérna til hamingju með titlinn aftur.
Já, takk hérlega.
Bye.
Bye. She came from Greece, she had a thirst for knowledge. She studied sculpture at St. Martin's College. That's where I loaded. I said in that case I'll have room with Coca-Cola. She said fine. And then in 30 seconds time she said I wanna live like common people. I wanna do whatever common people do. Wanna sleep with common people. I wanna sleep with common people like you. What else? I said, oh, I'll see what I can do. I took her to a supermarket. I don't know why, but I had to start it somewhere. So it started there. I said, pretend you got no money. And she just laughed and said, oh, you're so funny. I said, yeah, huh. I can't see anyone else smiling. Are you sure? You wanna live like common people. You wanna see whatever common people see. Wanna sleep with common people. You wanna sleep with common people like me. But she didn't understand. And she just smiled and held my hand. Cut your hair and get a job. Smoke some facts and play some pool. Pretend you never went to school. Still you'll never get it right. It's when you're laid in bed at night watching roaches climb the wall. If you called your dad he could stop it. Oh yeah, he'll never look.
tear your innocence out. 'Cause everybody hates a tourist, especially one who thinks it's all such a laugh. Yeah, and the cheap stains of grease will come out in the bath.
We will never understand how it feels to live your life with no meaning or control, and with nowhere left to go. You are amazed that they exist, and they burn so bright whilst you can only wonder why. I rent a flat above a shop, cut your hair and get a job. I smoke some fags and play some pool, pretend you never went to school. I still you'll never get it right, 'cause when you're laid in bed at night watching roaches climb the wall, if you called your daddy could stop it all. Yeah, never live like common people, never do what common people do, never fail like common people, never watch your life slide out of view. And then dance if you could scream, because there's nothing else to do.
Hlustaðu á Pepsi Max listan á X-inu 977 alla miðvikudaga milli 17.30 og 19. Ómar fer yfir 20 vinsrastu lög X-ins 977 sem valin eru af hlustöndum stöðarana. Pepsi Max listin. Þitt bragð, þinn listi.
Something killer. Justin Bieber, Never Say Never. Myndin sem er að gera allt vitlaust í Bandaríkjánum. Forsalan er hafin. Justin Bieber, sýnt í Sambíóunum.
Ég mun okkur kyssulega varir hef ég heyrt, hvað sem það þýðir. Það þýðir allavega ekki að ég kærast það.
Thank you.
you dear, bring your sister over here. Let her dance with me just for the hell of it.
Á fótbolta.net Síminn er opinn 517-0977
Erum Claudio Ranieri Hann var að láti í sér heyra Fyrir með knattspyrnustjóri Chelsea Og hann gaggrinni harlega ástandið í ítalska fótboltanum Og hann sagði, tók svo djúft til orða Að Ítalía væri helvíti í samanburði við England
Já
Ranieri hættinni verið störfum hjá Róma Var áður þjálfari á Juventus Að fréttum þetta er þinn á vísi.is Í fótboltanum til himnaríki og helvíti, ef ég ber saman England og Ítalíu þá helvíti á Ítalíu, sér að þeim 59 ára gamli þjálfari. Ranieri hann átti undir högg að sækja á þeim 18 mánuðum sem hann stýrði Róma og stundmæliðsins voru ja, alls ekki sáttir við hans störf, brutust út óerðir þegar hópur þeirra safnaði saman í mótmælum og hann... segir hérna, of margir leikmenn taka eigin hagsmunni fram yfir hag liðsins, við voru sammála að dreifa álæginu en þegar leikmenn voru teknað leikvelli þá leyndu þeir ekki vonbrigðin sínum það vantaði baráttu andan í lið Róma og of margir leikmenn lögðu sig ekki fram, sagði Ranieri Já, hann að sprengja kallinn
Hann voða ánað með lífu Ítalíu
Já, greinilega Hann vil greinilega taka við öðru félagi sem fyrst þetta á Ítalíu Eru svo náttúrulega verðum við náttúrulega að ræða þá félaga hérna heitasta sóknarpar Skandinavíu í dag.
Heldur betur. Ég nýi Daniel Nansko.
Já, við erum að tala Gils Mbang Ondo og Vega Páll Gunnarsson. Þeir eru bara að ná þvílíkt vel saman. Ondo sem spilaði með Grindvíkingum. Þeir fóru hamförum þegar Stabæk vann Gæs 5-0 í æfingaleik í gær.
Guðjón Baldursson hefur fagnað mikið þegar hann sá fréttina þetta á fótboltabunnið í gærkvöldi það ekki mjög ánægði með sína menn í gæs
hann skoraði þrennu
ekki Guðjón Baldursson
nei, Gils Ondo
mjög auðvelda þrennu reyndar
já, þetta bara að skoða þessu mörg
já, ég skoðaði mér bandið þessu mörg gær gjössanlega frábær hvernig normennir og svíða þessi Norðurlanda þjóð taka á þessum undirbúnisleikjum það allt í beinni útsendingu og viðtölufti leik og þetta bara eins og horf á Pepsi-deildina hérna heima sko
Já,
þetta bara prísi svona sko
nákvæmlega.
En já, frekar auðvöld mörgir og það voru mjög góðir sóknarlega, greinlega sem satt staðpekki í þessum leik og það þurfti hún ekki að gera mikið meir en að rúlla boltanum í netið í þrjúrskiptin
Og Vega Páll, hans þetta eitt
Já, og víti, mjög örugu víti og þetta var, þeir eru búin svoleiðis búinir að rafa inn mörgunum sérstaklega ondó á undirbúinstímbilni og það vonandi að þetta haldi áfram og það náttúrulega búið að vera þarna þetta frábæra framherja par sem að Vega Páll og Daniel Nansko sem er búin að leggja skóna á hilluna en þá kom bara annar
Ondo er mættur og bróður hans er komin í bíði Bólungavík Lúi Konda
stóð sem fyrst vel á móti fylki
hann er þarna, já, þetta er klálega styrkur fyrir bíði Bólungavík
og þeir eru það ekki að skóskur hérna, meðmaður á reynslu hjá BI og allt að gerast hjá konginum
Ákvæðlega, allt að gerast
Og talandi hérna kongin og leikinu móti fylki helgina 1-0 tap Gylfi Einarsson, við glemdum að minnast að það hérna hann
Já, hann var að spila sinn fyrsta mótsleik með fylki
Já, í mörg ár.
Já
Búin að vera í Líts og Brann og fleiri liðum
Hann við, var nú einlagur í viðtalið eftir leik og hann sagði hann þetta ennþá langt í land klúrað meðal hans víti í leiknum
Já, sem að fiska þarna sjálfurlegi Held það
Já, ok Geti verið, geti verið.
En hann slapp nú með það, fylgismenn unnið þann leik og gaman að fá gílu aftur heim að vera klálega styrku fyrir fylgisliði sem já, væga sagt vel settur á miðjunni, það verður nú ekki annað sagt.
Já, nákvæmlega, við erum með nagla þar.
Andrés Már Jóhannesson og hérna, Áskip Börk, Valfannar og Gílu Einarsson.
Mm-hmm.
Þetta alveg kvartett sem að ég verður til að hafa í öru liði.
Nákvæmlega, í öru liði, hvað viltu ekki hafa það þannig?
Já, þú veist, ef ég, þú veist, í mínu liði, skil.
Í þínu liði, ok. Herðu, Louis Saha, hann var að eyðileggja bíl, ákvað að eyðileggja 32 miljóna króna Ferrari, var umferðaróhapp í gær þar sem að hann misti stjórn á sportbílnum í göngum hann. Talsmaður lögreglunnar sagði við enska fjölmiðla að bifreiðin sé ónýtt og Saha hafi haft heppina með sér að slasast ekki alvarlega. Bifreiðin væntanlega vel tryggð en Ferrari bifreiðin kostaði 32 miljónir króna. Eru mjög duglegir þessir fótboltamenn að lenda í einhverjum umferðaróhöppum og vera tekni fyrir ofsaakstur og ég veit ekki hvað og hvað.
Aðalatriði við þessa frétt er samt að hérna, hann slapp ómeitur.
Já, nánast ómeitur.
Já, en síðan hefur náttúrulega vantanlega farið heim, að reista sér brauð og tognað.
Já, líklega. Þannig er Louis að hann meiðist við allt.
Já, nema að keira á bíl, sko.
Já, bíllinn eðilegst en hann helst
heil. Hann heil, sko, sem svo fer hann að gera einhverja hluti svo að fara fram á rúminu og svona og þá meðist hann.
Ákveðlega. Eru þau enski fjölmiðlar, þeir eru eitthvað svona að veltaði fyrir sér hvort að Kenny Douglas, knattspyrnustjóri Liverpool, fái hérna afmælisgjöf á föstudaginn þegar hann verður 60 og menn er eitthvað að tala það að fái jafnvel 2 ára samning í 60 afmælisgjöf frá stjórn Liverpool.
Já.
Já, bara innpakkaðan samning bara, verður þetta í 2 ár.
Kemur þá hann að bandaríkjamaður svona upp úr köku með samningin?
Já, það mjög skemmtilegt.
Fara að skrifa undir svona á Bert Baggi á honum.
Þetta ekki heitast ósk stuðnismanna Liverpool?
Það ekki?
Já.
Svo getur það að fengja aðra afmælisgjöf, þau myndu nú vinna Manchester United.
Jú, það á sunnudaginn.
Það getur verið frábær helgi fyrir kenningalinn.
Já, akkurat. Er þið svo að þetta náttúrulega athyglisverða mál þetta með Ashley Cole? Það er lögreglan að rannsaka það.
Það bara fótboltamenn, þetta ungt og leikur sér.
Nákvæmlega.
Þráttur að menn sé að vera þrítugir, þá bara þú átt svona mikið pening, þá ertu bara 5 ára.
Nákvæmlega. Vinstri bakur Ashley Cole, hann ákvað að taka upp loftriffil og skaut þarna starfsmann liðsins sem 21 árs. Tom Cowan heitir hann og Ashley hélt það, vissi ekki að byssan væri hlaðin og skaut í 8 tóm og aðeins 2 metra fjarlægt. Tom Cowan fekk sig hann 2 daga frí í kjölfarið, er ekki alvarlega slasaður sem betur fer, en The News of the World greindi frá aðtökunum helgina og lögreglan þarf að skoða þetta atvik, hann er ekki alveg eðlilegt að fótboltamaður í ensku úrvalsdeildinni sé bara að bjóða upp á að vera með loftriffil bara á æfingu.
Já, það var ekki inn í búningsklefa, ég held
að allavega á æfingasvæði Chelsea, ég veit ekki hvort það var inn í klefanum eða fyrir utan. Heyrðu, svo er hérna Chris Waddle fyrir leikmaður Tottenham, hann er aðeins að tjá sig miðjumál Manchester United og hann segir að Luka Modric eða Mesut Özil, það séu það svona þessi típa af leikmanni sem að United þurfi nauðsynlega á að halda, þurfi svona að þarf meiri sköpunargáfu á miðjuna hjá United sóknanlega og hann telur að þetta séu mennindir sem að gætu vel leist það.
Já, Luka Modric hefur verið oft mjög svona, hefur verið mjög oft orðað við Manchester United. En ég veit ekki alveg með það, sko.
Nei, þú ert ekki alveg vissum að þetta sé eitthvað töfralaust?
Nei, ég held að þurfi eitthvað svona 30 miljón punda númer á miðuna hjá United.
Já, ok.
Eitthvað svona...
Við má sjá.
Ég hefði sett Bastian Svænstækir.
Já.
En hérna... horfði á hérna stórkostlegu leikur sem ég horfði á laugardagskvöldið.
Já.
Hérna FC Bayern München Borussia Dortmund.
Já.
Það er náttúrulega yndislegt að horfa á hann þýska bolta því að þarna er
Það er allir með trefla.
Og fánamenningin.
Og fánamenning og treflamenningin.
Elska þetta. Allan að frábær hérna kvöldleikur og atmosfér og glataðir kinnar hjá Eurosport. Það er fúst að vera að rauna, hérna Íslendingar að rauna sko yfir sko íslenska íþróttafréttamenn oft.
Já.
En þetta var sko fólk sem var að vinna á Eurosport þetta var svona, þú veist, ég hef aldrei séð þetta á þú, sko Því að meina, sér maður aldrei gaurin, það er alltaf bara sami gaurin sem lýsir öllu Sem er bara, þú veist, að tala svona, svolítið svona djúbrætaðu, sko Og er að, hérna, ofta að lýsa kannski bandi í kvenna, í, þú veist, í fjarskanistan Og svo er hann að lýsa, skilur, Evrópumóti 17 í fótbolta En þetta svona, þetta annað, þú veist, að Eurosport 2 gerir mjög vel við þýrska boltan Þannig voru ykkur kall og kona sem alveg voru hróðaleg En allavega, síðan byrjaði leikurinn Og svo allir fyrir leikinn að bæja munn hér myndi vinna leik Þeir eru búin að vera frábæra skriða undarförnu og það engin trú að búra sér að Dortmund En annað kom nú daginn, þegar Dortmund hérna komst yfir á mjög snemma leiks Með marki Lucas Barrios, argentinska Paraguay-mannsins Og þar einmitt var það Bastian Svansteigar að kenna Bastian Svansteigar átti held ég verstu 20 mínútur eða svona verstu 40 mínútur ævisinnar í þessum leik
okay.
hann sko gaf næstu í mark svo gaf hann mark og svo held ég að hann sparka boltanum þrisvarsinnum út af þegar hann ætlaði að gefa næsta mann einfalda 20 mínútur sendingu beint út af
ekki beisir framistæði honum
Nei, en frábæra leikur, Lucas Barrios skora þarna svo jafnaði hérna Lúis Gustavo, leikmaður sem að bæmun hinn kefti frá hérna Hoffenheim félagi Gylfa sig og, en svo heldur bara Dortmund voru bara gjössna og nú er í sá
Það leikmaðurinn sem hann sagði upp út af Þjálfarinn
Já, það ekki, ég held að hann er mjög góð sko. Og hérna þess að skoraði nú er í sá hinn sem er alltaf búin að vera gjössna geðvikur á þessu tímbilum, frábært mark og svo unnur er þetta bara 3-1 flottir Dortmund eru bara, þetta er æðislega
Þeir eru bara með 12 stiga fórskot og þeir eru líka með fullt
Nei, með 13 eftir hann sigurildi
Þeir eru með 13, ok
Þeir eru með 10 fyrir leikinn
Þeir eru náttúrulega með þarna marga unga og stórskemmtilega leikmenn
Meðal aldurinn leiðinu, 22 ár
Nákvæmlega
13 stiga fórskot
Þetta er frábært lið
Gjör sannlega frábært og fullt af leikmennu þarna sem verða ekki lengi í Dortmund Það er bara þannig
Það er bara þannig því miður Það er eitt leikur í ensku úrvalsdeildinni í kvöld West Bromwich Albion heimsækir Stoke Vestbrón þar stíin öll í þessu leik eru þarna að glíma við falldraugin
Þannig að ég bara hvet fólk til að bara fara að hita hérna undir popinu
Nákvæmlega, stilla á stöðu sportu, klukkan átta, stók Vestbrón Það kannski leikur sem svona meira sexy á morgun, það búið upp á Chelsea Manchester United
Já, þið farið nú betur yfir hérna morgun félagarnir
Heldur betur
Kill falling faster